Beograd 1.
10:30.
10:30.
10:30.
O kulturi.
U 10:30.
Dobro veče, počinje 10:30, za večera se izdvajamo. Odbrana naše istorije književnosti, nagrada Nikola Milošević, svečano uručena profesoru Nenadu Nikoliću. Očekuje nas uključenje iz ustanove kulture Stari grad, kao i najave izložbe koja će biti otvorena u Narodnom muzeju u Beogradu. Dobrodošlicu u 10:30 želi vam Aleksandar Trobac. Ustanovi kulture Stari grad večeras je održan razgovor o romanima iz Orfelinove edicije Noć Republike, Pas i kontrabas Saše Ilića i Po šumama i gorama Milenka Bodirokića. Tamo je sa sagovornikom i naša Sara Arsenović.
Aleksandar, dobroveče.
Dobroveče.
Dobroveče. Našim slušalcima, tako je, upravo se završilo ovo predstavljanje knjiga Ustanovi kulture Stari grad. I u razgovoru o knjigama su, pored autora koje si pomenuo, naravno, učestvovali i Marija Nenezić, članica Ninovog žirija, i naš kolega Ivan Milenković, filozof, naš kolega trećeg programa Radio Beograda, koji je zapravo i moj sagovornik večeras. Pa eto, Ivane, meni se čini da ovo veče proteklo, sad smo rekli, pre početka snimanja, prijateljski, nekako u dobrom duhu. Naravno, bilo je reći i o knjigama, ali i o, naravno, neizbežno, čitavoj situaciji koja je usledila posle do proglašenja i uručenja nagrade ovogodišnjem. Kakvi su vaši utisci?
Znači kako, prvo i osnovno jeste što je ova sala bila prepuna i to je fenomenalno videti. Drugo, kazali ste da je prijateljska atmosfera, a kakva bi drugačije trebalo da bude? Dakle, mi ovde govorimo o dva romana koje će bez ikakve sumnje da traju. I u tom pogledu jedino ovakva atmosfera i može da bude. Da, bilo je reči o ovoj galami koja se digla oko Ninove nagrade, ali znači šta, mi smo sada prethodnih sati popričali o književnosti. To, toj epizodi dosta besramno i posmetili smo nekoliko minuta i sve vreme smo pričali o ovim dvema knjigama. I verujem, ako je verovati reakcijama ljudi u ovoj zaista prepunoj sali, da je zaista bilo sve i više nego prijatno.
Naravno, najvažnije je zapravo da govorimo o književnosti, kao što ste rekli, pa eto, da pomenemo, odnosno da podsjetimo naše slušalce na to da su obe ove knjige objavljene u izdanju Novosadskog Orfelina u ediciji Noć Republike, u kojoj je se sada zapravo nalaze samo ova dva izdanja. Pa Ivane, šta biste vi rekli da su sličnosti ove dvije knjige? Bilo je reči o tome i na ovom predstavljanju. Gde se one susreću, a gde se razilaze?
Sličnost ova dva romana jeste u tome što je i u jednom i u drugom reč o vrhunskoj književnosti. Tematski, stilski, kad je reč o perspektivama, to zapravo nema veze jedno sa drugim, jer to su naprosto dva potpuno različita romana. Zbog toga bih insistirao da je kvalitet ono što ih vezuje, a svaki od ova dva romana je naprosto priča za sebe, cilina za sebe, roman za sebe. Dakle, dva romana koje će bez ikakve sumnje da traju. I to je važno. A nekakve unutrašnje, ideološke ili ne znam već kakve druge sličnosti, pa ne znam, ja ih ne vidim, ovde nema ni stilske, niti bilo kakve druge sličnosti, koliko hoće se, ni ideološke sličnosti, što je u osnovi zapravo najmanje važno.
Najlepše hvala. Evo, čuli ste poštovani slušalci, bio je to filozof Ivan Milenković. Mi se sada vraćamo onom kako to obično biva posle događaja druženju, kako sa našim kolegama novinarima, tako i sa posetiocima ustanove kulture Stari grad. Aleksandre.
Saro, hvala tebi puno i tvom sagovorniku. Izložba Novac i država, sačuvana priča autorke Vesne Radić biće otvorena 13. februara u Narodnom muzeju u Beogradu, čime će ta institucija svečano obeležiti Dan državnosti. Sa nama u emisiji 10 i po je i viši kustos Narodnog muzeja Lidija Ham. Dobroveče.
Dobroveče. Narodni muzej kao i prethodnih godina najčešće izložbom obeležava Dan državnosti. Ove godine imamo posebno zadovoljstvo da našoj kulturnoj javnosti predstavimo jedan recentni otkup koji je sredstvima Ministarstva kulture Republike Srbije ušao u riznicu Narodnog muzeja i obogatio je. Reč je o privatnoj zbirci numizmatičkoj koju čini 251 primjerak srpskog srednjevekovnog novca. Iako Narodni muzej već ima zavidnu numizmatičku kolekciju, odnosno čitavo muzejsko odeljenje, ovaj otkup je izuzetan po tome što zapravo predstavlja jednu privatnu znalački formiranu kolekciju novca koja prati razvoj srednjevekovne države i kovanja u Srbiji od sredine 13. do sredine 15. veka. Novim novcem je zapravo i reprezentovano srpsko društveno, kulturno i privredno razviće tokom srednjeg veka, a to je naročito bilo ponovno značajno pri osnivanju moderne Srbije u 19. veku. Ova zbirka će biti predstavljena, dakle, izložbom koja se otvara 13. februara u 18 časova i izložbu će svečano otvoriti ministar kulture gospodin Vladan Vukosavljević. Važno je reći i da će izložba biti dostupna našim posetiocima sve do 22. marta. Ono što je posebno zanimljivo da je među odlično očuvanim monetama naročito se ističu neki rariteti, među njima su Trahej kralja Radoslava sa predstavom Bogorodice, zatim emisije Dinara kraljeva Dragutina i Milutina sa prikazom kralja na prestolu, i zatim carski novac koji je vrlo redak i ovaj koji je sada došao u Narodni muzej je zavidno očuvan, tu je i Dušanov dinar sa savesnim prikazom carevog lika, odnosno njegovim monogramom na reversu. A ono što je posebno zanimljivo je što su sada došli neki za sada unikati, to je novac sa predstavom kralja Marka na konju i Đurđa Balšića sa šlemom i vučijom glavom, koji do sada eto nisu bili deo bilo koje kolekcije, a sada su postali sastavni deo kolekcije Narodnog muzeja.
Uvek bogat i interesantan program u Narodnom muzeju u Beogradu. Bile to viši kustos Narodnog muzeja Lidija Ham. U Kamenoj sali Radio Beograda upriličena je svečanost kojom je obeležen 62. rođendan Radio Beograda 2. Ovom prilikom dodeljena je i nagrada Nikola Milošević za najbolju knjigu iz oblasti teorije književnosti i umetnosti, estetike i filozofije. Ovogodišnji laureat je profesor dr. Nenad Nikolić za studiju Identitet srpske književnosti, priča o književno-istorijskoj ideji, u izdanju Srpske književne zadruge i Partenona. Opširnije Jovana Milovančević.
O potrebi da istoriju i prošlost treba pre svega preispitati o pitanju na koje životne probleme nam ona daje odgovor i šta je to u njoj bez čega se sadašnjost i budućnost ne mogu zamisliti. Govori nagrađena knjiga Identitet srpske književnosti, koja na jedan lucidan i smeo način preispituje poziciju istorije srpske književnosti od Georgija Magaraševića sve do Jovana Deretića, kojoj Nenad Nikolić daje jedno sasvim povlašćeno mesto, smatrajući je prvom celovitom istorijom srpske književnosti. Nagrađena knjiga iznad svih postavlja jedno ključno pitanje koje je od izuzetne važnosti za njeno razumevanje, ističe ovogodišnji dobitnik nagrade Nikola Milošević, Nenad Nikolić.
Da li je moguće kritiku usmeriti ne samo na konkretna rješenja prethodnika, kao što je Deretić činio, već i na samo substancijalističko mišljenje, a da se pritom sve ne raspadne i ne ostanemo sa srpskom književnošću kao praznim imenom. Jer kada zadržavamo substancijalistički način mišljenja i stvari posmatramo sa stanovišta onoga što verujemo da je naše najpotpunije otkrivanje substancije, prethodnici nužno postaju nedovoljno tačni. Ali njihove reči su bile najveće istine jednoga vremena. I što više, one su tradicija koja je bitno odredila kako mi danas mislimo o srpskoj književnosti. Najpre te istine usvajajući da bismo im se potom suprotstavili.
Na ovogodišnji konkurs za ovu prestižnu nagradu pristiklo je ukupno 48 naslova iz ovogodišnje produkcije, a u najužem izboru bile su i knjige Nebojše Grubora, Egzistencija i distanca, studio Heideggerovoj filozofiji i studija Nenada Ristovića, Oktavije Minucija Feliksa. O najboljoj odlučivao je žiri u sastavu Dragan Prole, Zoran Paunović i Iva Draškić-Vićanović, koja je na današnjoj svečanosti istakla pripovedni i polemički karakter nagrađene studije.
Nenad Nikolić transponuje ideju Paula Rickera o pripovednom identitetu na analizu sveukupne srpske književne istorije od Georgija Magaraševića do danas. Dakle, jedan podvig, ozbiljan. I razvija tezu da je suština identiteta srpske književnosti pripovedna, da se ona menja i oblikuje kroz vreme, dakle da identitet nije statična nego dinamička kategorija i prati njegov razvoj kroz istoriju, odnosno kroz vreme, pomoću takođe jedne rikerovske kategorije zapleta, odnosno prati zaplete koji vode i formiraju priču dalje kroz istoriju, odnosno kroz vreme.
Direktor Radio Beograda Milan Nedić istakao je tri osnovne činjenice koje ovu nagradu čine značajnim orijentirom u našoj kulturnoj javnosti.
Ko je dobija, ko je dodeljuje i čije ime nagrada nosi. Mislim da na ovoj svečanosti su ispunjeni svi vrhunski, stručni i estetski uslovi. Tako da verujemo žiriju, cenimo autora i laureata, nadamo se da će njegovo stručno delo doći i do šire ciljne grupe, do onih koji vole da istražuju i da se edukuju.
Nagrada Nikola Milošević već tradicionalno se dodeljuje na dan našeg programa Radio Beograda 2, koji ove godine slavi svoj 62. rođendan. To je prilika da se godina sumira i ukaže na dosadašnja postignuća i uspehe, kaže glavni odgovorni urednik Radio Beograda 2, Radoman Kanjevac.
Dakle, Grand Prix festivala Pri Novo u Bukureštu ove godine dobili su naši kolege Snežana Rizić i Radon Leposević za emisiju Lili Marlene. Grand Prix festivala Interfer, međunarodnog festivala reportaže za najbolju emisiju u oblasti radija, dobila naša koleginica Mirjana Božović-Manić za emisiju Darinu Kišu. Prvu nagradu na festivalu, međunarodnog festivala autorskog filma, televizijskih radio emisija zemalja podunavskog regiona ProFest osvojila naša koleginica Snežana Bićanin. Drugu nagradu na tom festivalu osvojila je koleginica Dušanka Petrović.
Nenad Nikolić, 20. je laureat nagrade Nikola Milošević za najbolju knjigu iz oblasti teorije književnosti i umetnosti, estetike i filozofije.
Deset i po.
U plavom.
Svoje radove stavio je među korice tri zbirke pesama, Pogled sa Golije, Jeca i pera i Kad pesma plače, kao i roman Beli karamfili. Reč je o piscu Borivoju Bori Živaljeviću, čija je nova knjiga Rane i ožiljci predstavljena u Udruženju književnika Srbije. Tamo je bila Arijana Handan.
Borivoje Boro Živaljević bavi se poezijom i prozom još od 1980. godine. Radovi ovog autora zastupljeni su u nebrojeno zbornika i časopisa širom regiona. Njegove pesme i romani su istinite priče i motivi iz naših života. Gde god se okrenemo, možemo napisati roman, kaže autor Borivoje Boro Živaljević.
Ovo je priča o jednoj porodici koja je izgubila svog člana na Kosovu i Metohiji i kako smo se mi kao pojedinci, kao država, kao društvo odnosili prema toj porodici. Stotine i stotine naših porodica koje su ostale bez tako nekog člana porodice su totalno zaboravljene. Seljak je od postanka Srbije nosio na leđima sve ratove, sve događaje, sve nosio je zemlju. Seljak je i u ovom romanu opisan stradanje njegove porodice, bezobzirno ponašanje lokalne samouprave prema njima, to me strašno zabolelo i morao sam o tome nešto da kažem.
Borivoje Boro Živaljević dugo se bavio fotografijom i karikaturom, objavljivao je u dnevnim novinama i nedeljnicima. Bio je dopisnik i saradnik nekoliko časopisa. Tokom 2015. godine osnovao je udruženje pisaca poeta Dunavski venac. Autor vešto prepliče realne i moguće događaje, a pojedinac uzima pravdu u svoje ruke, kaže recenzent knjige magistar Radoslav Glišić.
Prikazuje jedan ruralno-urbani odnos ljudi, patrijarhalnog vaspitanja i ovog savremenog življa. Naravno, tu se javlja onaj sukob vaspitanja, odraza mišljenja i tako dalje. Onda to, naravno, autor na jedan lijep, prikladan način nama prikazuje. A onda, znate, u romanu to se tako dešava da jednostavno ljudi uzimaju pravdu u svoje ruke, ne pravdu, onu zakonitu pravdu, nego onu Božju pravdu. I trebalo bi svako da uzme taj roman u ruke, da pogleda i taj jedan sociološki, etimološki aspekt društva, življenja, a posebno u ovoj našoj društvenoj sredini.
U romanu Rane i ožiljci ženski lik prikazuje se kao humani segment društva i kao plemeniti deo suživota jedne porodice u teškim životnim okolnostima. Autor ove knjige objavio je i tri zbirke pesama, a sada i drugi roman. Za svoj rad je višestruko pohvaljivan i nagrađivan, što je, smatra urednik i voditelj promocije knjige Miljurko Vukadinović, i zaslužio.
Bora Živaljević je specifičan pisac. Zašto je specifičan? Zbog tipa govora koji i u njegovoj poeziji i u njegovim romanima prevlađuje, a to je govoreno jezikom Branka Miljkovića, patetika uma. Znači, ne patetično, nego sa povišenom temperaturom. On govori sve iz duše, iz jednog žestokog i dubokog osjećanja narodnog života i u poeziji i u ovom romanu naročito. On nije postmoderni roman, a nije ni realistički, ali on koristi realizam na najlepši mogući način da uz tu patetiku uma kazuje o stvarima krajnje osetljivim, kao što je pogibija jednog milicionera na Kosovu.
Lako je čitati roman Rane i ožiljci zato što je, kako je na promociji naglašeno, knjiga pisana stvarnim jezikom, jezikom ulice i komunikacije, a ne pravim književnim. Iz svakog događaja u romanu, istaknuto je, izlazi se realno i sa redosledom, što čitaocu privlači i održava pažnju i tako sve do poslednje strane.
U galeriji Univerziteta u Kragujevcu otvorena je izložba i promovisan zbornik Martijana duhovno čedo vladike Nikolaja Velimirovića. Veče sećanja na ženu koja se odrekla materijalnog da bi imala sve, duhovnu snagu, veliko srce, požrtvovanost i volju za učenjem i davanjem. Organizovao je Centar za naučno-istraživački rad Srpske akademije nauke i umetnosti i Univerziteta u Kragujevcu, u saradnji sa Muzejom Rudničko-Takovskog kraja u Gornjem Milanovcu i Fakultetom pedagoških nauka u Jagodini. Utiske sa ove večeri prenosi Biljana Nešić.
Nadežda Adžić, ćerka čuvenog pedagoga Sretena Adžića, osnivača i idejnog tvorca Srpske kraljevske muške učiteljske škole Jagodinske, život je posvetila dobročinstvu i duhovnosti, postavši paradigma ženskog monaštva. Odobrenju vladike Nikolaja Velimirovića i pod njegovim rukovodstvom svoju mladost posvećuje vođenju dečijih hranilišta i sirotišta pod izuzetno teškim uslovima, pre Drugog svjetskog rata u Bitolju, a tokom rata u Trsteniku. Od 1947. godine je monahinja, a zatim i igumanija manastira Braćevšnica. Mirjana Mokravčak-Glišović, bibliotekarka Muzeja Rudničko-Takovskog kraja, pored Vesne Ćurčić, koautorka izložbe, o jednom primjeru dobročinstva Matijane.
Mati Irina iz manastira Vraćašnica stalno ističe koliko je ona bila požrtvovana, Matijana, da je ona posle rata išla po Kraljevu, po kućama i tražila gde su deca, jer su roditelji stradali u streljanju, tražila je decu, dakle nije čekala da ju neko preda decu na staranje, već je ona sama tražila decu kojoj je pomoć bila potrebna i svi su bez izuzetka dobijali njenu pomoć. I tako je ostalo do njene smrti.
Prošlo je 120 godina od rođenja Nadežde Adžić i 70 godina od primanja monaškog čina Matijane. Tim povodom objavljen je i zbornik radova pod naslovom Igumanija Ana, oličenje posvećenosti u izdanju Fakulteta pedagoških nauka u Jagodini i Istorijskog arhiva Srednje Pomoravlje. Ilijana Čutura, profesorka Fakulteta pedagoških nauka u Jagodini, je zajedno sa Oliverom Đorđevićem priredila zbornik.
Neki radovi govore o njenoj duhovnosti, neki radovi govore o njenom zanimljivom detinjstvu koje je provela u dvorištu Jagodinske učiteljske škole, gde je njen otac sebi sagradio nastojateljski stan jer je bio upravitelj škole i gde su zapravo učenici škole zvali nju i njenog brata Seka i Bata. Iz tako jedne bajkovite sredine Nadežda Adžić se upućuje u Turnu Severin u školu za devojke, međutim iz cele te bajke gde su oni bili Seka i Bata svojim starijim drugovima i gde su živjeli u botaničkoj bašti, zapravo koji dan danas okružuje fakultet danas pedagoških nauka u Jagodini, kada počinje Prvi svjetski rat.
Odmah posle Prvog svjetskog rata u kojem gine njen brat Milovan, Nadežda Adžić u Beogradu vodi računa o deci predškolskog uzrasta. Način kako da najbolje pomogne najmlađima našla je pod okriljem Srpske pravoslavne crkve. Njegovo preosveštenstvo, episkop šumadijski gospodin Jovan, upoznao je Matijanu kao 12-godišnji dečak, iskušenik manastira Studenica.
Kad sam je prvi put video kad je došla u Studenicu, čuo sam kako ljudi, monaštvo, sveštenstvo izgovaraju ime Ana tiho. I pitao sam jednog kaluđera koji je poznavao Matijanu, kažem, oče, zašto se ovako tiho njeno ime spominje? A on meni kaže, e moj ovo, ona je duhovno čedo vladike Nikolaja. Ona je ikona vladike Nikolaja i zaista to je jedna sveta duša koja je bila uzor monaštvu, pogotovo ženskom monaštvu.
Hor Sveti Sava pri crkvi u kragujevačkom naselju Aerodrom zaokružio je sećanje na dobročiniteljku Matijanu koju nikada ne bismo smeli da prepustimo zaboravu.
prostorijama RTS kluba predstavljena je nova knjiga Milana Pajevića Čudnovati predeli neispričane priče. Na događaju je bila Vanja Seničić.
Jednostavno osjetite miris i temperaturu vazduha. Bivate preseljeni u atmosferu onoga što čitate. Ovako govornici na predstavljanju nove knjige Milana Pajevića prepričavaju njegov putopis. Stvarna slika života u pričama ovog pisca odiše bojama, šumovima i muzikom i kreće se kroz četiri celine. Prva nosi naziv Put na istok, u kojoj čitamo o putovanjima u Rusiju i Ukrajinu. Zatim priče koje se odnose na posete Zavičaju, Arilju, koja je nazvana Pod zelenim svodom. Treća grupa priča, Majstori svetla, u stvari su reportaže sa putovanja na zapad, a celina koja se indikativno zove Putem duvanskog dima, ona je koju je Pajević, inače strastveni obožavalac duvana, posebno izdvojio. Slušamo autora.
Što se tiče tragom duvanskog dima, tragajući za tim, pročio sam dosta da je prvi duvan sa Karibskog basena na brondu Sveta Marija, kad je Kolumbo vraćao tog svog prijatelja, to je bio Dragan od Ohrida. Nije našo zlato i srebro, nego našo, kaže, zavijaju neke listove suše, kaže, to mnogo dobro, kaže, mislim, spava se kako hoćeš i tako dalje. I on je to posadio pored Ohrida i Bitolje. Elem, takvih pričica ima interesantnih. Svako jutro je novi dan i može da bude nova priča.
Knjigu je priredila Slavica Tomaš, koja je podsjetila na reči čuvenog pisca Terija Pratcheta. Svaki novi izlazak sunca je priča. I dodala da ipak mali broj nas vidi i prepoznaje tu priču, a još manje nas ume da ispriča, dok Milan Pajević nesumnjivo to ume. Ova knjiga je eklektična i razigrana i govori o širokom životnom i profesionalnom iskustvu pisca, kaže Slavica Tomaš.
Meni se lično to kod ove knjige sviđa, zato što kao da ste na nekom rollercoasteru. Sad pročitate jednu potpuno onako lirsku, osjećajnu priču, onda pređe na neku reportažnu, onako kao iz najboljih novinarskih dana RTS-a. Onda imate jednu priču koja je potpuno, da kažem, ono koje može da vas obrazuje, da saznate neke stvari koje uopšte niste znali, jer Milan voli za neke priče da se ozbiljno pozabavi istraživačkim radom. Tako da je i žanrovski dinamična i tematski.
Tomaševa je dodala da se, uprkos grupisanju priča u jasne celine, čudnovatna platna mogu čitati bilo kojim redom. Sa tim se složio i pisac Muharem Bazdulj, ali ipak dodao.
Sto Milana čini pisama, što je zapravo ona ključna stvar, vi vidite u svim tim tekstovima da ih ista osoba pisala. Vi vidite taj rukopis koji on uspio kroz što kroz život, što kroz čitanje, što kroz iskustvo da stvori i ona se isto tako ide sad. Ja malo čak i kontriram ovoj Slavicinoj ideji. Osim što se može čitati tako kao na presku, ona se može čitati i onako kao najobičnija knjiga od prve do zadnje strane, kao jedna, kako bih rekao, fragmentarna autobiografija. Stičete utisak portreta njenog autora, ali slično kao u onom čuvenom Mihizovom naslovu Autobiografija o drugima, sebe susreće prvenstveno u drugim ljudima, kao i što svoj zavičaj zapravo prepoznaje u drugim pejzažima.
Pojedine priče iz Čudnovatih platna Milana Pajevića već su objavljene na ukrajinskom i ruskom jeziku, ali srpska publika sada po prvi put može da pročita ove uzbudljive zapise talentovanog pisca.
Slušali ste 10 i po emisiju realizovali Branislav Jerković, Miša Milanov i Aleksandar Drobac. Ostanite uz talase Radio Beograda.
Beograd 1.
Slušali ste, a možda i niste.
Emisiju u 10 i po.
10 i po.
10 i po.
Među javom i muzikom.